Esiet sveicināti trešdienā, 11. jūnijā, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. No amata atkāpusies ministrem Bērziņam, 4 politiskie spēki vienojušies veidot koalīciju Rīgas domē. Pēc deputāta atbalsta un arī kritikas Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīne Saulīte vairs nav tik pārliecināta par atkāpšanos no amata un sola vēl pārdomāt savu lēmumu. Šodien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā vērtētas ķibeles ar pašvaldību vēlēšanu rezultātu apkopošanu, Saulīte sākotnēji paziņoja par demisiju, uzsverot, ka nespēlēs politiskās spēles un neuzņemsies atbildību par lietām ārpus savas kompetences. Tomēr pēc sēdes medijiem viņa norādīja, ka vēl padomās vai no amata atkāpties. Par notikušo sēdē un Saulītes iespējamo atkāpšanos plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Lai gan Zaļo un Zemnieku savienība aicināja koalīcijas partnerus vērtēt iespēju atstādināt Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Saulīti, norādot uz būtiskām kļūdām pašvaldību vēlēšanu organizēšanā un vairākiem riskiem, ko grasījās izvērtēt arī Progresīvie un Jaunā vienotība, Saulīte visus apsteidza. Šodienas Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā sprieda par problēmām ar vēlēšanu rezultātu apkopošanu, viņa paziņoja par atkāpšanos no amata. Saulīte sēdē sacīja, ka vēlēšanu procesā ieviest arī vairāki uzlabojumi, piemēram, izbraukumu iecirkņu un 5 dienu iepriekšējā balsošana, kas vērtēta pozitīvi. Viņa arī atgādināja, ka vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās bija būtiski augusi un uzskata, ka CVK kopumā paveikusi izcilu darbu.
Es saprotu, ka man krāmē virsū tagad viskaut ko, kas vispār nav manā kompetencē, un es zinu, ka šo ir ļoti, ļoti viegli izdarīt, tāpēc, ka man nav politiskā aizmugure. Es esmu ievilkta politikā, to es ļoti skaidri redzu. Es neesmu politiķis, es esmu vienkārši cilvēks patriotisks, ar labāko gribu labākajām domām iet un dot savu artavu valstī. Acīm redzot, tas nav īsti vajadzīgs, tā kā šī gadījumā, es neuzņemos atbildību, jo es nevaru uzņemties par ko, kas nav mans. Bet es nevēlos turpināt šo te politisko spēli, līdz ar to es paziņoju, ka es demisionēšu.
CVK pārstāvi komisijas sēdē uzsvēra, ka nevar uzņemties atbildību par sistēmām, kas nav viņu pārziņā. Viņi norādīja, ka darīts viss iespējamais, lai novērstu avārijas situāciju. Savukārt vairāki deputāti aicināja gan notikušo ar pašvaldību vēlēšanām nepārvērst par politisku izrēķināšanos, gan arī CVK vadītāji tomēr nepamest amatu. Deputāts Ingmārs Līdeka no apvienotā saraksta Saulītes lēmumu nodēvēja par bezatbildīgu.
Jūs varat palīdzēt tagad pagaldē un aiziet no tā darba un ļoti daudz jautājumu paliks neatbildēti. Es domāju, ka to gan nedrīkst šobrīd darīt.
Tomēr pēc sēdes Saulīte medijiem sacīja, ka joprojām pārdomā vai atstāt amatu. Viņa atzina, ka nebija gaidījusi deputātu atbalsta komisijā un arī to, ka viņas demisijas paziņojums tiks nosaukts par bezatbildīgu, tāpēc gala lēmumu viņa sola paziņot vēlāk. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis pauda, ka sākotnējais demisijas paziņojums viņu kaut kādā mērā apmierināja, piebilstot, ka tā būtu bijusi atbildīga un gaidīta rīcība.
Ja tā ziņa un tie signāli mainās, Saulītes kundze tomēr pārdomā, vai tas, ko viņa paziņo iepriekš, ir spēkā vai nav spēkā, nu tas kaut kādā mērā raksturo arī to vēlēšanu procesu organizēšanu. Tā neizlēmība līdz ar to, nu mēs noteikti paļaujamies, ka tomēr pieņems adekvātu gala lēmumu. Nu, ja ne, mēs aicināsim tomēr Saeimas sēdē tad lemt par Saulītes kundzes atstādināšanu.
CVK vadītājs sākotnējo paziņojumu par atkāpšanos paspēja komentēt arī ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības, sakot, ka šo lēmumu augstu novērtē un cer, ka arī pārējie vēlēšanu komisijā aizsošie cilvēki izvērtēs savu atbildību. Komentāru sniedz arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Tas ir cienījams solis, tā ir atbildības uzņemšanās. Es domāju, ka Saulītes kundze uzņēmās to darbu nebūtu vieglos apstākļos, centos darīt, ko varēja, bet nu, apstākļi ir tādi, ka šī atbildības uzņemšanās ir un tā ir notikusi.
Tāpat valsts prezidents atzinīgi novērtēja, ka saistībā ar vēlēšanu norisi uzsākta pārbaude un no amata atstādināts valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liops. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņam no Jaunās vienotības pēc atkāpšanās no amata šodien Latvijas radio atzina, ka viņas galvenais secinājums pēc notikušā aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās esot tas, ka ir jābūt skaidrām vēlēšanu komisijas darbībām. Rīcība nedrīkstot būt haotiska.
Jebkurā gadījumā galvenais atbildīgais par vēlēšanu procesu norisi ir Centrālā vēlēšana komisija, kurai īstenībā vienīgā ir Saeimas iedotas pilnvaras. Tas, ko mēs redzējām tajā vēlēšana naktī, tā rīcība bija ļoti haotiska. Es ar to, ko šobrīd saku, nekādā veidā nenoņem atbildību no sevis vai no tā, ka nebijām līdz galam pārbaudītas tehniskās sistēmas, kurām bija jādarbina vēlēšana procesa. Bet situācijā vēlēšana naktī, kurā bija saprotams, ka šīs sistēmas līdz galam nedarbosies tā, kā vajag, ir jāspēj pieņemt lēmumi un jāspēj tie pieņemt pietiekami ātri. Pie tam arī ļoti daudz ziņu no vēlēšana iecirkņiem, ka vēlēšana iecirkņiem īsti nebija skaidrs, kas ir plāns B un kā rīkoties plāna B gadījumā. Manā ieskatā tomēr vispirms būtu jāsakārto Centrālās vēlēšanu komisijas darbs un kopumā vēlēšanu vadības process, ja mēs gribam, lai mums Saeimas vēlēšanas noritētu bez starpgadījumiem un ne tā, kā noritēja pašvaldību vēlēšanu.
Tā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no Jaunās vienotības, kurā pašvaldību vēlēšanu nedienu dēļ šodien apaziņojas par atkāpšanos no amata. Četri politiskie spēki, progresīvie Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība vienojušies veidot koalīciju Rīgas domē. Rīt vai parīt visi vienošoties par darbu sarakstu un arī atbildības jomu sadalījumu. Progresīvo vadītās individuālās pārunas šodien noslēdzās ar apvienoto sarakstu un visi esot gatavi sadarboties, tā uzsver Rīgas mēra kandidāts no progresīvajiem Viesturs Kleinbergs.
Mēs esam motivēti strādāt un vienoties pietiekam dinamiski, jo mēs redzam, ka mums ir jāparāda rezultāts. Kā no pirmās dienas soļiem, ja mēs vienojamies par to, ka mēs strādājam kopā, tad mēs visi kopā pie viena galda, visi četri politiskie spēki vienosimies par tiem darbiem, ko un kādā secībā mēs darām, un arī tā skaitā arī par šīm atbildības jomām.
Apvienotā saraksta pārstāvi ambīcijas uz Rīgas vicemēra amatu šodien nesot pieteikuši, lai gan saraksta līderis Māris Sprindžukš iepriekš izteicies, ka gribētu būt vicemērs sadarbībai ar Pierīgas pašvaldībām. Šodien viņš runāja tikai par kopīgu atbildību dažādās nozerēs.
Te es minu šo te, to jauno kultūru, ja, tātad, kurā mēs kopā strādājam uz mērķi un ir tāda darba dalīšana. Svarīgi, ka ir šī sadarbošanās kultūra, kurā visas puses, visas partijas strādā uz mērķi. Un tātad, tas ir komandas pieeja, iepratīma feodalizētai atbildībai katrs sektors vienai partijai, vienam vicemēram, un tā ir tā principiāli jauna pieeja. Un mums radās sajūta, ka Kleinberga kungs atbalstīja šo pieeju, viņš par to bija domājis, līdz ar to mums bija faktiski tā kā sakritība par to, kā labu pārvaldību veidot Rīgā.
Rīgas domas vēlēšanās uzvarējušās partijas Latvija pirmajā vietā līdera Aināra Šlesera paziņojumi par nozagtām vēlēšanām, protestu rīkošanu un valdības demisijas prasību ir jāvērtē kā populistisks solis savas popularitātes veicināšanai, nevis kā nopietna interese par vēlēšanu norises godīgumu. Tāpēc Šlesera izteikumiem izsakās politoloģe Lelde Metla Rozentāle.
Latvija pirmajā vietā par to pēkšņi atcerējās trešdienā. Pirmās dienas pēc vēlēšanām Šlesera kungs mierīgi runāja, teica, ka viņš redz, ka bija problēmas, un viņš arī norādīja, kā mēs visi uz to, kur viņš uzskata, kam ir jāuzņems atbildība. Bet šāda te retorika par to, ka vēlēšanas ir nozagtas vai kas, absolūti neskanēja, lai gan žurnālisti pat uzdeva tās jautājumus. Un tad pēkšņi trešdienā pamodos un tā kā Donalds Trumps izdomāja citu versiju. Tas ir veids, kā vairot savu politisko popularitāti, apzinoties, ka jā, Rīgas domē izskatās, ka tātad koalīcijā Šlesera kungs nebūs, viņam būs jābūt opozīcijā.
Lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāji joprojām nav gatavi piekāpties Krievijai par savām teritorijām. Par to liecina jaunākā Ukrainā veiktās sabiedriskās domas aptauja. To mējā veica Kīvas Starptautiskais socioloģijas institūts, noskaidrojot iedzīvotāju viedokli par iespējamiem kompromisiem ar Krieviju sarunās par miera noregulējumu Ukrainā. Plašāk stāsta Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance.
Iedzīvotājiem tika piedāvāts izvēlēties vienu no divām atbildēm uz jautājumu, Kādiem kompromisiem viņi būtu gatavi, lai panāktu mieru ar Krieviju? Viens variants paredzēja, ka Ukraina var atteikties no kādām savām teritorijām, lai ātrāk panāktu mieru un saglabātu neatkarību. Otrs variants paredzēja, ka Ukraina nekādā gadījumā nevar atteikties no savām teritorijām, pat ja tāpēc karš ieilgs un būs draudu neatkarības saglabāšanai. Lielākais vairums, 52%, uzskata, ka nevar atteikties no teritorijām, savukārt 38% uzskata, ka ātrākai miera panākšanai un neatkarības saglabāšanai Ukraina varētu atteikties no kādām savām teritorijām. Vēl 10% bija grūti atbildēt un piebildīšu, ka šmēram šāds pats tas bija arī gada pirmajā pusē un tātad pēdējā laika notikuma starptautiskajā arēnā, tajā skaitā ASV atbalsta sašūpošanās nav izmainījuši iedzīvotāju noskaņojumu šajā jautājumā un pie cilvēku argumenti varam paklausīties.
Ukrainai nekādā gadījumā nevajadzētu atteikties no savām teritorijām. Pirmkārt, tas ir jautājums par cieņu pret cilvēkiem, kuri šobrīd atrodas okupācijā. Mēs nevaram viņus pamest savas personiskās dzīvības labā. Otrkārt, mēs saprotam, ja mēs piekritīsim tagad, Krievija mēģinās uzbrukt atkal un tas neapturēs karu.
Nezupanīt vīnu.
Ienuļt ļūdē, duži.
Iet bojā cilvēki. Ļoti daudz cilvēku iet bojā, tāpēc ir jāaptur šis karš. Teritorijas var pagaidām atstāt.
Teritoriju možno poki zalešiet.
Zažūdnieku mūne māja vidmūvēties.
Nekādā gadījumā nevar atteikties, jo mūsu tās augtais kaimiņš nav mūžīgs. Drīz viņam pienāks beigas. Pēc viņa būs tādi paši. Bet viņi nebūs tik traki, jo šis karš maksā naudu, un viņi nebūs tajā ieinteresēti. Vajag laiku un pacietību, vajag pretoties. Nu, ko mēs piekāpsimies? Viss būs Ukraina.
Sā būdē Ukraina.
Piebildīšu, ka šo aptauju Kīves sociologi īstenoja jau kopš 2022. Gada maija un salīdzinot ar pilnapmēru iebrukumu sākumu posmu, tomēr vairāk kā 3 gadu laikā no 10 līdz 38% ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas uzskata, ka nu, būtu jābūt gataviem uz kaut kādiem kompromisiem par Ukrainas zemi miera labā.
Tā Latvijas korespondenta Ukrainā Indra Sprānce. Organizācija Ziedot LV šodien simboliski nodevusi mediķes Sarmītes Cīrulas vienībai saziedotos 40 000 eiro, par ko plānots iegādāties arī pret lidrobotu sistēmas. Latviešu mediķi jau kopš kara sākuma ir kopā ar Ukrainas karavīriem, kur cīnās smagākajās frontes daļās. Ar šo ziedojumu cer labāk pasargāt mediķus no uzbrukumiem, nekādā nesen cietusi arī pati Sarmīta Cīrule. Vairāk par plānoto palīdzību mediķiem Ukrainas frontē stāsta biedrības bruņotavu vadītājs Ingus Ostrovskis.
Nesen Sarmīta griezās pie mums ar kā lūgumu pēc palīdzības tieši viņas te mediķu vienībai. Kopā ar Ziedot LV mēs tā kā izveidojām šo projektu, lai nodrošinātu šo nu, diezgan lielo pieprasījumu ar dažādām lietām. Tur gan tehniskas lietas, gan arī ļoti specifiskas lietas, kā piemēram predrona iekārtas un arī, protams, ir automašīnas. Un šobrīd mēs esam ieradušies šeit Ziedot LV ofisā uz tādu gandrīz jāsaka svinīgu ceremoniju, kur mums ir ļoti īsā laika posmā pateicoties Baltic Restaurant Group, savākt šos iedojumus. Līdzcilvēka palīdzība jau bija ienākusi diezgan raiti, sākus krāties, bet nu tad pieslēdzās šis mūsu uzņēmējs. Protams, ir savas problēmas, kad naudiņa vācās, un, protams, cilvēki pagurst, ir atvaļinājumi, un mēs visu to jūtam uzreiz. Bet, nu, karš īstenībā šobrīd ir iegājis tādā trakā fāzē īstenībā, jo šobrīd atbalsts būtu vairāk vajadzīgs.
Tā biedrības bruņotev vadītājs Ingus Ostrovskis. Vēl par sportu. Jūrmalā šodien ar kvalifikācijas spēlēm sācies pludmales volejbola profesionālās tūris trešā jeb nākotnes līmeņa turnīrs. Tajā sasniegs absolūtu pasaules tūris sacensību rekordu latviešu pāru pārstāvniecībā. Kopā ar kvalifikāciju starties 20 pašmāju dueti, 13 kungiem, 7 dāmām. Vīriešu sacensībās viena no galvenajiem favorītiem būs Eiropas čempioni Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots, dāmām divkārtējās Eiropas čempiones un divkārtējās olimpisko spēļu dalībnieces Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilo. Graudiņa Latvijas radio paudā, kā favorītu status nav nospiedošs sloks, bet gan privilēģija.
Es nevienā turnīrā neesmu bijuši tik izteikts favorītis kā tieši šajā turnīrā. Es domāju, ka mēs to ļoti labi tiksim galā, jo tā spriedze, kad viss stadions kliedz par tevi, ir īstenībā diezgan liela, un mēs to pieredzējām pagājušajā gadā un citos turnīros nu, Jūrmalā, un tā kā atcerēsimies tās atmiņas. Un jāatceras, ka tas visa spriedze ir privilēģija, ka tu vispār esi nopelnījis šo iespēju spēlēt uz centrālā laukuma, ka visi nāk uz tevi skatīties. Tā kā jāatceras, ka tā ir vienkārši fantastiska iespēja, ka mēs vispār varam kaut ko tādu piedzīvot.
Politiska Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze ierakstus montēja, Renārs Štēmanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, studijā Negars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 15 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
Ceturtdien laiks vēl aizvien būs itin mākoņains un galvenokārt valsts centrālajā un austrum daļā līs, vietām stipri. Arī vējš rīt kļūs brāzmaināks. Naktī gaisa sadzisīs līdz plus 9, plus 12 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Piektdien laiks kļūs saulaināks, bet vietām vēl nedaudz uzlīs. Naktī uz piektdienu gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgā līdz šim, bet dienā termometra stabiņš sasniegs plus 16, plus 21 grāda atzīmi. Brīvdienās laiks kļūs vēl nedaudz siltāks, saulaināks un arī sausāks.